Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 26. avgusta, ovo su najvažniji naslovi. Brod Polar i tri crnogorska pomorca koje su 30. oktobra prošle godine oteli somalijski pirati jutro su oslobođeni. U Vili Gorica premijer Lukšić i lideri opozicije treći put pokušavaju da se dogovore o statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu Crne Gore. Kosovski premijer Hašim Tači spreman da svjedoči u procesu protiv potpredsjednika Demokratske partije Kosova Fatmira Ljimaja. Na istočnoj obali Sjedinjenih država u toku evakuacija pred nalet uragana Irene. I sadržaj emisije 13. jul plantaže traže 400 radnika za sezonski angažman. Pitali smo nadležne u toj kompaniji koliko sezonci mogu da zarade.
Prosjek, to je sve po nekom individualnom učinku, znači neko zaradi 20, 30 eura dnevno i 40 eura, neko da je sve zavisno koliko je godina radio i koliko je vičan u tim poslovima, znači jer imamo mi radnike koji rade kod nas 15 godina, svako ljeto, znači oni baš mogu dosta da rade.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Brod Polar sa tri crnogorska pomorca, Blažo Markovićem, Nenadom Božovićem i Milotijem Bulatovićem, koje su oteli somalijski pirati, jutros je oslobođen, saopštile Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija. Crnogorski mornari su u dobrom psihofizičkom stanju i za nekoliko dana vratit će se porodicama. Brod Polar, vlasništvo kompanije Paradise Navigation, 30. oktobra prošle godine, oteli su pirati u Somaliji. Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ocijenio je da su odnosi Crne Gore i Srbije na značajno nižem nivou od potrebnog i mogućeg. Đukanović smatra da je uzrok tome što je, kako je naveo, Beograd još nije u potpunosti prihvatio nezavisnost Crne Gore. Đukanović je u intervju beogradskoj televiziji Košava, koju je sinoć emitovala podgorička televizija IN, optužio dio crnogorskih medija da vode hajku protiv njega, odnosno stalno objavljuju izmišljene potjernice za njim. Univerzitet Crne Gore raspisat će danas konkurs za upis na prvu godinu studija u trećem roku, kojim je predviđeno 156 budžetskih i više od 1100 mjesta za samofinansirajuće studente. Region stav Njemačke mora da bude uzet u obzir, da se analizira i mora da bude ugrađen u odluke o budućnosti, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić. Tadić je u intervju za Politiku istakao da sa druge strane, uzimajući obzir stav Njemačke, Srbija mora da donese svoju odluku štiteći nacionalne i državne interese i srpski narod na Kosovu. Tadić je dodao da su se on i Angela Merkel dogovorili da nastave dijalog. Kosovski premijer Hašim Tači spreman je da svjedoči u procesu koji se vodi protiv potpredsjednika Demokratske partije Fatmira Ljimaja, optuženog za ratne zločine u selu Klečka 99. godine. Ako se to od njega bude tražilo, izjavio je Tačijev zamjenik Hajreddin Kuči. Specijalni tužilac tereti Ljimaja za ratne zločine u selu Klečka, gdje je, kako navode, naređivao i učestvovao u neljudskom postupanju prema srpskim civilima i uhapšenim Albancima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Libijski pobunjenici danas se pripremaju za, kako sami kažu, posljednju veliku bitku na sjeveru zemlje za proboj opsade zgrada Zuvara, koji drže snage lojalne Moameru Gaddafiju i otvaranje puta Tripoli-Tunis. Ako Bog to želi, mi ćemo okončati posao, rekao je Anwar El-Meshri, jedan od komandanata te operacije. A šef Libijskog prelaznog nacionalnog savjeta Mahmud Džibril izjavio je u Istanbulu da opstanak nove libijske administracije zavisi od deblokade zamrznute libijske imovine. Nakon pada režima pojavit će se velike očekivanje od novih vlasti, a za uspješnost potrebno je osloboditi zamrznuti novac, izjavio je Džibril na konferenciji za novinare sa turskim ministrom vanjskih poslova Ahmetom Davutoglom. Uragan Irene, koji se od Bahama približava obali Sjeverne Karoline, ubio je do sada 5 osoba, a milioni ljudi pripremaju se za udar oluje za koji se očekuje da će biti najžešći tokom vikenda. Irene se ubrzano približava američkoj istočnoj obali, gdje može da zahvati područje na kojem živi oko 65 miliona ljudi od Sjeverne Karoline do države Nova Engleska. Japanski premijer Naoto Kan najavio je da odlazi iz dužnosti premijera na koje je bio nešto više od godinu. Kan napušta i mjesto predsjednika Demokratske stranke Japana. Proteklih mjeseci suočavao se sa snažnim kritikama zbog načina na koji se vlada ponašala nakon strašnog potresa i tsunamija 11. marta, nuklearne, ali i ekonomske krize koja trese Japan. I još jedna vijest, najtraženiji bugarski mafijaš Plamen Diškov-Kela, za kojim je Interpol tragao 9 godina, uhapšen je na plaži u Portugalu, piše danas bugarska štampa. Diškov je osuđen u Bugarskoj na 20 godina zatvora jer je naručio ubistvo biznismena Dimitra Stamatova 2002. godine. Kela je osumnjičen za smrt supruge velikog narkobosa na bugarskom Crnom moru, Mitja Očite.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U Vili Gorica premijer Lukšić i lideri tri najjače opozicione partije razgovaraju u novom trećem pokušaju da se dogovore o statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu. Razgovori su počeli prije podne, a na telefonskoj vezi je kolega Srđan Janković. Srđane, da li je sastanak u toku i da li imaš nekih informacija o tome jesu li pregovarači blizu ili još daleko od kompromisa?
Pa evo, duže od 2,5 sata traju razgovori premijera Igora Lukšića i lidera opozicije oko srpskog jezika i implementacije sporazuma koji je postignut prije 10 dana. Do ovog momenta niko se nije obraćao novinarima, niti ima naznaka kada bi razgovor mogao biti završen. Sagovornici se nalaze u Vili Gorica, a u zgradi se nalaze i novinari gotovo svih crnogorskih medija koji čekaju epilog razgovora. Iz Pokreta za promjene je najavljeno da će se obratiti medijima Nebojša Medovića, iz vlade je također najavljeno obraćanje medijima premijera Igora Lukšića. U ovom momentu ja samo mogu da podsjetim da je zapelo kod sprovođenja prethodnog sporazuma u kome je navedena obaveza uvođenja srpskog jezika u obrazovni sistem, ali se različito tumači ta obaveza, pri čemu dio opozicije smatra da je to apsolutna ravnopravnost, kako su rekli, srpskog i crnogorskog jezika. Srpski jezik u školama je uslov opozicije za podršku izbornom zakonu, a izborni zakon je također uslov za nastavak evropskih integracija. Dakle, čekamo i dalje i javljamo u informativnim narednim emisijama.
Srđane, hvala. Bio je to kolega Srđan Janković koji prati treću rundu pregovora u Vili Gorica, gdje premijer Lukšić i lideri tri najjače opozicione partije pokušavaju, kako ste i čuli, da se dogovore o statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu. Pošto su se usprotivili tadašnjoj odluci Ministarstva prosvjete na čelu sa ministrom Slobodanom Backovićem da predmet srpski jezik preimenuje u maternji, 26 profesora iz Nikšića i jedan iz Herceg Novog 2004. godine protestovali su i ostali bez posla. Danas, 7 godina kasnije, opozicija kao moguće rješenje nudi da se nastavni predmet u školama zove maternji jezik i da se učenici na kraju školske godine opredjeljuju koji će im jezik biti upisan u dokumentima. Za naš program govori jedan od profesora srpskog jezika koji je prije 7 godina ostao bez posla i ni danas ne radi, Veselin Matović. Sa njim je razgovarala Lela Šćepanović.
Kako vi, koji ste tada zbog naziva predmeta maternji jezik ostali bez posla, to danas komentarišete?
Vidite, oni koji ne znaju kako škola iznutra funkcioniše ili koji problem jezika zloupotrebljavaju, manipulišu ovako i onako, a takvih ima i u samoj opoziciji, predlažu svašta. Dakle, napravljena je prava arsemonijada, kvadratura kruga, i taj problem je apsolutno nemoguće riješiti u okvirima sadašnjeg ustavnog rješenja. Dakle, taj predlog, ne znam od koga potiče, vidim ima svakakih predloga da se predmet zove i dalje maternji, pa da se izjašnjava i učenici ovako i onako, za mene je i dalje besmislen.
A gospodine Matoviću, da li se vi i vaše kolege osjećate na neki način iznevjereni u tom idejnom smislu, obzirom da su pojedine opozicione partije vas tada podržavale u protestima? Danas oni nude isto to rješenje, danas oni nude da se predmet zove maternji jezik.
Pa ne bih ja to nazvao nikakvim iznevjeravanjem, ne radi se o tome, nego opozicione stranke se jednostavno u tome, ja vidim, ne snalazi. Dakle, traže rješenje tamo gdje se ne može naći. Dakle, u okviru ovog ustavnog rješenja, rješenje se ne može naći. Jer to može biti samo privremeno rješenje. Kako god oni sad našli rješenje, što se god dogovorili, to neće trajati više od 1 godinu dana.
Zašto onda mislite da opozicija vodi ovu borbu?
Pa ne znam, ja ne razumijem dovoljno njihovo sadašnje. Razumijem njihov otpor, njihovo traženje da se srpski jezik čiji jednači, to mi je razumljivo i to podržavam i oni su sasvim u pravu i ja podržavam to, ali ne podržavam njihov stav da to mogu riješiti u okviru ovog postojećeg ustava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori danas počinje puna primjena zakonika o krivičnom postupku. Da li je sistem spreman za takav korak i koji se problemi mogu očekivati? Čućemo u priči Petra Komnenića.
Osnovna tužilaštva danas će, kako je najavljeno iz Ministarstva pravde, preuzeti od istražnih sudija osnovnih sudova rukovođenje istragama. Novi zakonik o krivičnom postupku je do danas samo djelimično primjenjivan, jer je kompletna primjena ranije odgođena za godinu dana, pošto tužilaštva i sudovi nisu bili tehnički i kadrovski opremljeni za novi model funkcionisanja. Predsjednik advokatske komore Zdravko Begović za Radio Slobodna Evropa kaže da se za godinu dana učinilo dosta.
Pa po mojem mišljenju, svi nadležni državni organi su u jednom periodu pripreme za primjenu novog zakonika o krivičnom postupku uspjeli da se osposobe kako tehnički tako i kadrovski. Naime, kao što znate, primjena novog zakonika o krivičnom postupku je bila odložena za period od godinu dana i mišljenja sam da je u tom periodu pogotovo državno tužilaštvo Crne Gore osposobilo se i tehnički i kadrovski. Uistinu u nekim državnim tužilaštvima postoji određeni deficit kadrova, međutim iz mojih saznanja u nekoj vrlo bliskoj budućnosti i ti kadrovi će biti nadomješteni. Zaista u periodu iza nas i državno tužilaštvo i sudstvo i advokatska komora su se trudili da sve svoje članove na jedan kvalitetan način osposobe putem raznih seminara, savjetovanja i svih tih oblika edukacije kako bi novi zakonik o krivičnom postupku bio na kvalitetan način primijenjen.
Pravni ekspert Stanko Marić međutim smatra da za valjanu primjenu krivičnog zakonika nijesu dovoljne seminarske diplome.
Evo, pročitao sam da ministar pravde najavljuje sad u susret primjenu tog zakona o pojačane edukacije. Znate što, mene jedan predsjednik suda rekao, na edukaciji potinju pažnje dobri sudije. Oni koji nijesu dobri sudije i nemaju dovoljno znanja, njih to ne interesuje. Tako da, ukoliko se bude nešto učinilo da one budu obavezne i da budu na neki način provjeravano rezultat tih edukacija, ove koje su do sad bile neobavezne, one neće i niti su dale, niti će dati neke rezultate.
Begović ipak ističe da je krupan korak to što je unapređena unutrašnja organizacija.
Imao sam razgovore i sa nadležnim državnim tužiocima i neposredno njih sam dobio saznanja da su napravili jedan kvalitetnu organizaciju unutrašnju rada, da su podijelili određeni broj tužilaca koji će biti dežurni njihove asistente, tako da mislim da je taj period godinu dana koji zbog čega je pomjerena primjena zaista djelotvorno uticao i ja se iskreno nadam da će svi nadležni državni organi biti kvalitetno pripremljeni za primjenu ovog zakonika.
Stanko Marić kaže da je priča o unapređenju pravosudnih kapaciteta zasjenila neke suštinske probleme. On vjeruje da se mnogo više pažnje mora obratiti na neka problematična rješenja u zakonu.
Prvo, zakonom nije utvrđen rok za postupanje državnog tužioca po prijavama, tako da državni tužilac može godinama da drži tu prijavu i da podnosat prijave nije u poziciji da dalje preduzima neke mjere, tako da je to, mislim, izuzetno veliki propust u zakonu i ne daje garanciju za efikasnije postupanje. Sa istim posljedicama i drugi propust u zakonu gdje nije određen rok za okončanje istrage. Vi imate produženje rokova u istražnom zatvoru koji ukupno može sa svim produženjima da traje 3-3,5 godine. Međutim, ni do tada ne mora biti završena istraga, što je također pogubno sa stanovišta otkrivanja i procesiranja krivičnih djela. Tako da imamo opet ćemo imati situaciju da će nam neka djela zastarijevati i tako dalje. Kao što nemamo ni rok za presuđenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 44 minuta, pratite program Radija Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru, u nastavku jedna priča iz regiona. Religijsko pesničanje među sveštenstvom i monaštvom Srpske pravoslavne crkve posljednjih godina sve češće i privlači pažnju javnosti. Iako uživa veliko povjerenje među građanima u Srbiji, Srpsku crkvu prate unutrašnji raskoli i afere u crkvenom životu. Posljednji incident je tuča dvije monahinje u ženskom manastiru kod Vladičinog Hana. Priča Radovana Borovića.
Crkvu već duže vreme potresaju zilotske i eparhijske frakcije proistekle iz afere oko vladike Artemija. Sveštenik Ljubomir Ranković, urednik Glasa crkve, kaže za naš program da sukob dve monahinje u manastiru na eparhiji Vranjskoj pokazuje kako i u crkvi postoje ljudska iskušenja i odbacuje konstataciju da se afere često prikrivaju.
Ne bih rekao da se to češće događa, to su retki, sporadični, znači događaji. Treba je kada se o tome govori imati na umu da su i monasi i monahinje, razume se, sveštenici ljudi, da su također podložni ljudskim slabostima i da se mogu događati takve stvari, ali to ne treba generalizovati i od toga praviti uopštavanje. Na kraju krajeva monasi su došli u manastir da sebe popravljaju i da izgrađuju, a kažem po ljudskoj prirodi svoje podložne su iskušenjima i slabostima. Ja sam uveren da oni same ove dve monahinje, Paraskeva i Makrina, čime se tako zovu, da su u stvari najveće stradalnice u celom događaju, da će one podneti najveća kajanja i pokajanja i podvig da to ispravi.
Kako je moguće da Srpska pravoslavna crkva kao institucija sa najviše povjerenja kod građana zapadne u toliku moralnu i duhovnu krizu? Od smrti patrijarha Pavla najjaču versku zajednicu u regionu prati unutrašnji raskol, agitovanje sveštenstva u stranačkoj politici i afere u crkvenom životu. Učestali incidenti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, među kojima i posljednji sukob dve monahinje, posljedica su između ostalog društvenog i ratnog sindroma i velikog urušavanja ugleda crkve. Glavna krivica, po mišljenju sociologa religije Mirka Đorđevića, je do crkvenih vlasti, jer se ljudi često monaše bez valjane duhovne pripreme, pa sukobi često izbiju i zbog političko-finansijskih interesa.
Unutar monaških struja imate žestoke sukobe i po ličnoj osnovi zbog ranijeg života, i zbog sadašnjeg stanja, pa Boga mi i zbog političkih implikacija. I trenutno u našem monaštvu srpskom, koje broji blizu 1000 članova, tačan broj se ne saopštava, imamo nekoliko struja koje su u žestokom sukobu, prvo oko vladike Artemija za i protiv, pa zatim sukoba oko toga koga će im vladika nadležni postaviti za igumana. Tako da je to u stvari incident koji ostavlja vrlo mučan utisak.
Javnost je pre dve godine bila šokirana metodama odvikavanja od droge u manastiru Crna Reka, gde su duhovnu čvrstinu kod ovisnika nadopunjavali besumučnim udarcima lopatama. Iako Srpska pravoslavna crkva uživa najviše povjerenja među građanima, mišljenje unutar javnog mnjenja vrlo često nije dovoljno za stvaranje konačnog suda o statusu institucije, pa ni tako SPC-a. Kako su Beograđani reagovali na činjenicu da su duhovni ljudi i to žene monahinje spremne da se žestoko potuku?
Ništa, to je ljudski, normalno sve, nema nikakvi problem, bez obzira, sve to je ljudski i prirodno.
Pa sramota je, ali danas sloboda i smatraju svi da mogu da radi šta hoće. Pa eto i u crkvi, žalostno, ali je tako.
Crkvena posla koja je Artemiju to radi, što se ne bi monjakinje tu. U ovom svom ludom vremenu, šta sad monjakinje se tu u crkvi, šta znači to je to? Dok je ekonomska kriza, kriza i morala, kriza i ponašanje, kriza u svemu.
Ja sam veliki vernik, kao što i među nama ima i monstruma i ubica, što ne znači da je svaki građanin tako, tako i među monjakinjama. Prosto to je jedna ljudska reakcija, treba im suditi normalno.
Manje više je poznato da među monasima i monahinjama ima onih koji su deo života pre pronalaska smisla u Bogu, imali živote sa druge strane morala. Svetovni ljudi često se monaše bez valjane duhovne pripreme, kaže sociolog religije Mirko Đorđević. Može li se u slučaju sukoba dve monahinje govoriti o duhovnoj nezrelosti ili o opštem stanju unutar SPC-a?
Kod nas u novije vreme malo se posvećuje pažnje tome, pa nema ni dovoljno duhovne brige, jer se za starešine manastira ženskih, to su muškarci i obrnuto, često postavljaju ljudi koji nemaju dovoljno duhovne snage da nekoga upute na težak put monaškog života. Tako da ovaj događaj sam po sebi jeste incident i takvih je sve više i uveliko narušava ugled Srpske crkve, a krivice do crkvenih vlasti.
Zaključuje sociolog religije Mirko Đorđević. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u 13:50 u programu za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa, tema i svijeta, opet Libija. Libijski pobunjenici objavili su da svoje političko sjedište prebacuju iz Bengazija u Tripoli, potpomognuti milionima dolara koje su izdvojili Ujedinjene nacije i druge organizacije. Za to vrijeme opozicione trupe pokušavaju da ojačaju kontrolu nad glavnim gradom Libije. O tome Sabina Čabaravdić.
Ali Tarhouni, ministar financija u prijelaznom nacionalnom vijeću, objavio je kako će se predsjedavajući vijeća Mustafa Abdul Džalil preseliti u Tripoli, čim se sigurnosna situacija popravi.
I proclaim the beginning.
Proglašavam da ovog momenta izvršne vlasti počinju i s daljim radom nastavljaju na slobodnom teritoriju. Ova najava stigla je nakon što su dužnosnici Ujedinjenih naroda odmrznuli 1,5 milijarda dolara koje su namijenjene za humanitarnu pomoć, socijalne usluge kao i obnovu Libije. Američki državni sekretar Hillary Clinton također je obećala potporu za novu Libiju pozivajući članove prijelaznog nacionalnog vijeća da ispune obećanja i izgrade tolerantnu, jedinstvenu, demokratsku zemlju. U pisanoj izjavi Clintonova je pozvala na mir među svim libijskim frakcijama. Nakon što su se pojavili izvještaji o zlostavljanjima i ubistvima na obje strane, američki državni sekretar je poručila da u novoj Libiji ne može biti mjesta za osvetničke napade i obračune. U međuvremenu protivnici Gaddafijevog režima pokušavaju učvrstiti svoje položaje u glavnom gradu nakon što su prije 4 dana pobjedonosno ušli u Tripoli. Ranije jutros čula se razmjena teške vatre u Abu Slimu, dijelu grada koji se smatra jednim od najjačih pukovnikovih uporišta. Oko 360 km istočno od Tripolija glavne se bitke vode u Sirte, rodnom mjestu Muamera Gaddafija. Na tom su području opozicione snage dovukle tešku artiljeriju, a prema nekim izvještajima NATO avijacija je cijele noći gađala položaje Gaddafijevih pristalica. Još se uvijek ne zna gdje se krije dojučerašnji najjači libijski čovjek. Pobunjenici su ponudili nagradu od 1,7 milijuna dolara onome ko otkrije mjesto pukovnikova skrivanja ili ubije 69-godišnjeg političara kojeg za zločine protiv čovječnosti traži i Međunarodni kazneni sud u Hagu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku donosimo priču o tome koliko sezonski berači voća u Crnoj Gori mogu da zarade od tog posla koji nije baš popularan među Crnogorcima. Podgorička kompanija 13. jul plantaže objavila je oglas kojim traži 400 radnika za sezonski angažman. Svake godine se pored malobrojnih Crnogoraca prijavi veliki broj sezonaca iz susjednih zemalja. O uslovima za prijavu, financijskoj ponudi i administrativnim procedurama raspitao se Esad Krcić.
Tokom berbe grožđa u vinogradima podgoričke kompanije 13. jul plantaže za cijeli mjesec angažmana može se zaraditi i preko 1000 eura. Priliku da dobro zarade iskoristit će pored domaće radne snage i desetine nezaposlenih iz zemalja regiona. Svi koji dođu da rade na Ćemovskom polju mogu da računaju da će cijelu zaradu ponijeti kući jer neće trošiti na smještaj i hranu, a ne moraju da strahuju ni od komplikovane administrativne procedure. Predstavnik kompanije plantaže je govoreći o uslovima koji se nude za ovaj jednomjesečni angažman rekao da domaća radna snaga ima prednost, ali da još uvijek postoji potreba za uvozom sezonaca.
Radnici imaju obezbijeđen smještaj kod nas, znači plaćeni su po učinku, znači po utvrđenim normama koje postoje za određenu radnu operaciju i ovaj oglas je otvoren. Prije svega prednost imaju ljudi iz Crne Gore. Trudimo se da zaposlimo naše rezidente, a ukoliko nemamo dovoljan broj radnika, onda smo primorani da zaposlimo strance. Tako da imaju hranu, smještaj i radnici koji su iz Podgorice nemaju, oni nakon posla idu kući, a radnici sa strane, znači nebitno da li su iz Danilograda, Bara, samo znači bitno je da nisu iz Podgorice, oni imaju obezbijeđeni smještaj i hranu.
Kolika im se plata nudi, kažete po učinku, da li to znači po ubranom kilogramu i koliko bi to bilo?
Prosjek, to je sve po nekom individualnom učinku, znači neko zaradi 20, 30 eura dnevno i 40 eura, neko da sve zavisno koliko je godina radio i koliko je vičan u tim poslovima, znači jer imamo mi radnike koji rade kod nas 15 godina, svako ljeto, znači oni baš mogu dosta da rade.
Kako radnici upravo iz zemalja regiona mogu da se prijave, kakva je procedura potrebna, koje uslove moraju da ispunjavaju?
Pa uglavnom što se tiče radnika sa strane, to su radnici koji kod nas rade godinama, tako da ne bih mogao reći na koji način mogu da se prijave, jer se radi o radnicima koji rade već kod nas i po 10-15 godina, to su radnici sa strane, iskusni radnici.
I kakva su vaša dosadašnja iskustva?
Zadovoljni smo sa učinkom sezonata sa strane. Znači, baš su dobri radnici, vrijedni, nema zamjerki. Kažu vam, rade radnici koji rade godinama.
Koliko u strukturi sezonaca učestvuju domaća radna snaga?
Sad se taj procenat pomjera, sve više i više radi radnika Crne Gore. Mi se stvarno trudimo da tako to bude. Minja se ta struktura iz dan u dan. Tako da ne znam, ali ima veliki broj Crnogoraca radi. Ja mislim da je Crnogorac oko 60%, 65-70%.
Oglas kojim se traži 400 berača grožđa na mjesec dana otvoreni 8 dana, radni odnos se zasniva na mjesec, a kompanija 13. Jul plantaže poziva sve zainteresovane radnike da se blagovremeno jave birou rada. Zorica Spasojević iz Podgoričkog biroa nam je rekla da sve što kandidati treba da urade je da podnesu prijavu poslodavcu, a da je ostalo njegova briga.
Po zakonu o zapošljavanju rada stranaca imamo odredbu koja reguliše taj dio kome se odobrava, kome ne.
A postoji li neki opšti uslovi koje ovi kandidati moraju da ispunjavaju?
U principu oglas je ko oglas, tim što ako želi poslodavac sa strance da zasne radni odnos, onda on mora odgovarati tome oglasu, razumijeti, taj stranac treba da je uklopljen u okvir tog oglasa, a oglas mora da se prilagodi aktom o sistematizaciji tog poslodavca, što je regulisano školskom spremom za određena radna mjesta.
Suština je u tome da se kandidati prijave poslodavcu.
Naravno.
Pa ako ih poslodavac primi...
Ako poslodavac želi sa njim da zasnuje radni odnos, predaje zahtjev za izdavanje radne dozvole kod zavoda.
Dakle, to radi poslodavac, a ne kandidat.
Da, upravo tako.
Podsjetimo, kompanija Plantaže su jedan od nacionalnih simbola i svakako jedan od najvrijednijih brendova Crne Gore. Većinsko vlasništvo ovog akcionarskog društva je još uvijek u rukama države, a sa godišnjom proizvodnjom od oko 22 miliona kilograma Plantaže su danas najveći proizvođač vinskog i stonog grožđa, vina i lozove rakije u regionu. Tržišno liderstvo, kažu, potvrđuju plasmanom od preko 17 miliona flaširanih proizvoda godišnje koji se prerađuju u tri vinarska podruma kapaciteta 310.000 hektolitara. Proizvodi Plantaža se izvoze u preko 25 država, od zemalja regiona ona preko Evropske unije i Rusije sve do najudaljenijih Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Australije. Najpoznatiji je svakako čuveni vranac koji se pravi od istoimene autohtone sorte grožđa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti dana. Brod Polar sa tri crnogorska pomorca Blažu Markovićem, Nenadom Božovićem i Milotijem Bulatovićem, koje su oteli somalijski pirati, jutros je oslobođen, saopštili iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Crnogorski mornari su u dobrom psihofizičkom stanju i za nekoliko dana vratit će se porodicama. Kosovski premijer Hašim Tači spreman je da svjedoči u procesu koji se vodi protiv potpredsjednika Demokratske partije Kosova Fatmira Ljimaja, optuženog za ratne zločine u selu Klečka 1999. godine. Ako se to od njega bude tražilo, izjavio Tačijev zamjenik Hajreddin Kuči. Libijski pobunjenici danas pripremaju se za, kako sami tvrde, posljednju veliku bitku na sjeveru Libije za proboj opsade grada Zuvara, koji drže snage lojalne Muammeru Gaddafiju, i otvaranje puta Tunis. Uragan Irin, koji se od Bahama približava obali Sjeverne Karoline, ubio je do sada 5 osoba, a milioni ljudi pripremaju se za udar oluje, za koji se očekuje da će biti najžešći tokom vikenda. Irin se ubrzano približava američkoj istočnoj obali, gdje može da zahvati područje na kome živi oko 65 miliona ljudi od Sjeverne Karoline do država Nove Engleske. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.